subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa oo bisha may ee tahay 3 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena internetka ee v o a somali com. idaacaddana waxaa idiin daadihin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid ah gabadh kalkaaliye caafimaad ahayd oo u dhalatay dalka Jarmalka una shaqaynaysay hay-adda ICRC oo Muqdisho lagu aftubay.
nasiib darro, gabadhii waa la baxsadeen iyagoo isticmaalaya gaadiid kale. waxaan u xaqiijinayaa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America in ciidamadeennu ay ku hawlayihiin xilligan aan ka hadlaysaanna uu socdo baaritaanka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada Soomaaliya Khadiija Maxamed Diriye oo ka hadlaysa xaaladda ciyaartoyda Soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Maraykanka oo sheegtay in kaalmada ay bixiso ay ka joojin doonto dalalka aan la codka ahayn marka la joogo qaramada midoobay.
labada kooxood ee Real Madrid ee dalka Spain iyo Liverpool oo Ingiriiska ah oo ciyaarkama dambeysa ah oo tii Champions League ay isku hardiyeen ayaan idin haynaa iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha cusub ee arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inay jirto fursad aan horey loo arag oo lagu bedeli karo taariikhda dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya xilli uu madaxweyne Trump qorsheynayo inuu la kulmo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Pompeo ayaa sheegay in maamulka Trump aanu ku celin doonin khaladadii hore, isagoo intaasi ku daray oo yidhi indhaha iyagu si weyn ayay u furan yihiin, waxaa naga go'an baabi'in joogto ah la xaqiijin karo oo aan laga noqon karin oo lagu sameeyo barnaamijka wax burburiya ee Kuuriyada Waqooyi iyadoo tallaabadaasi lagu dhaqaaqayo daahid la'aan. madaxweyne Trump ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tagay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyadoo xilka cusub loo dhaarinayay xogeyaha cusub Mike Pompeo.
dowladda Ruushka ayaa la hardamaysa inay xirto qaybta fariimaha ee telegramka, isku day ay ku doonayso inay ku adeegsato fariimaha telegramka oo ah mid saameyn ku yeeshay sida ay sheegeen bogagga shaqooyinka Ruushka ee dhinaca onlineka, taasi oo aanan quseynin telegramka laftiisa. ugu yaraan 3 usbuuc oo hay-adaha ilaalada Ruushka ee xagga onlineka ah ay waqti badan geliyeen inay xanibaan hanaanka abka kadib markii maxkamad ay joojisay adeegsiga telegramka 13-kii bishii hore ee Abriil ayaa waqtigan waxaa soo baxayso inay dideen inay wareejiyaan hay-adaha amnigana ay siiyaan furayaasha lagu ogaan karo waxa keenay ciladan. hase yeeshee taasi dhiggeeda ah ayaa markii ugu horreysay waxa ay doonayaan inay xiraan fariimaha dhinaca telegramka ku soo dhaco.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. magaalada Muqdisho fiidnimadii xalay waxaa xarunta hay-adda ICRC laga dhex afduubtay haweeney u dhalatay dalka Jarmalka oo shaqo dhowr cisha ku joogtay magaalada Muqdisho. saraakiisha amniga ayaa sheegay in afduubka haweeneydan ay ka dambeeyeen ilaalada hay-adda oo la baxsaday, inkastoo ay ku guuleysteen inay gaadhigii gacanta ku soo dhigaan. wariyaha Nasaare Cabdi Axmed oo xidhiidh dhinacyo badana la samaysay dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa warbixintan nooga diyaarisay sida uu afduubku u dhacay.
Sonja Nientet waxay ahayd haweeney kalkaaliso caafimaad ah oo u shaqaynaysay hay-adda ICRC una dhalatay dalka Jarmalka. waxa ayna joogtay waddanka wax ka yar 2 usbuuc markii xalay uu dhacayay afduubkeeda. isla ilaalada xarunta ICRC ee Muqdisho ayaa geysatay sida lagu eedeeyay falkan afduubka, waxaana sidaasi ii xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibrahim Cabdicasiis Xildhibaan.
Markii warka uu soo gaaray ama ciidamadeenna ay ka warheleen in afduubkaas ka dhacay gudaha xarunta, labarkaasna ay geysteen ciidamadii ilaalinayay waa u dhaqaaqeen goobta, waxaana u suurta gashay inay kaga daba tagaan gaadiidkii la sheegay in afduubkaas isaga lagu geystay, labarkaasna ay gacanta kusoo dhigaan. Nasiib darro, gabadhii waa la baxsadeen iyagoo isticmaalaya gaadiid kale. Waxaan u xaqiijinayaa lanta afka Soomaaliga ee Voice of America in ciidamadeennu ay ku hawlayihiin xilligan aan
ciidamada amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka warhelay afduubkaasi markii uu dhacay kadib ayaa waxa ay ka daba tageen gaarigii lagula cararay, waxa ayna kasoo heleen gaadiidka hay-adda ee lagu afduubay isla meel aan ka fogeyn xaruntii laga afduubay ICRC deegaanka Tarabuunka. Waxa ay sheegeen hay-adaha amniga in markaasi aysan cidna ku dhex jirin oo cidlo u yaala gaariga markii ay u tageen. Cabdicasiis Xildhibaan ayaa waxa uu ii sheegay.
Mid ka mid ah ilaalada oo lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Calas ayaa mas-uul ka ahaa afduubka loo geystay gabadha, waana ku raad joognaa. Aanan ballan qaadaynaa annagoo isticmaalayna wixii awooddeena ah iyo awoodda Ilaahay, annag isla markaasna kaashanaynaa shacabiga Soomaaliyeed in aan ka daba tegi doono goob kasta oo la geeyay.
Waa gartay. Intee loola baxsaday in la tay ilaa iyo haatan?
Baabuurka ugula baxsaday waxaan kaga daba tagnaa gaarka Tarabuunka ama Hospital Big Fair ee magaalada Muqdisho. Waxaan ugu tagnay baabuurkaas isaga ah halkii ay kaga dhaqaaqeen ilaaladii ka tirsanayd ICRC-da ee uu hogaaminayay Maxamed Maxamuud Calas, ninka loo yaqaano. Markii aan u tagnay baabuurka, markiiba ciidamadeennu waxay ku guuleysteen inay baaritaan ku sameeyaan in ruun qarxiya ay ku xiran yihiin in kale. Markii baaritaanka uu dhammaaday kadibna ciidamadeennu waxay gaadiidkii usoo qaadeen xarunta dambi baarista ee magaalada.
Hay-adda ICRC xarunteeda magaalada Geneve ee dalka Switzerland ayaa soo saartay war saxaafadeed lagu cambaareeyay falkan oo ay ku xaqiijiyeen afduubka haweeneydan oo dhacay xalay 8-dii fiidnimo amaba 2 saac, waxaana hay-adda ay sheegtay inay ahayd gabadhaasi kalkaalisa caafimaad oo u joogtay magaalada Muqdisho sidii ay u caawin lahayd dadka dhiban. Ku-xigeenka madaxa hay-adda ee Soomaaliya Daniel Omel ayaa waxa uu sheegay in ay ka walaacsan yihiin xaaladeeda caafimaad iyo nolosheeda aysanna bixin karin faahfaahin intaasi ka dheeri ah. Sidaasi si lamida maamulka gobolka Banaadir oo aan la xiriira ayaa iyaguna dhankooda ii xaqiijiyay in afduubkaasi ay ka dambeeyeen sida la tuhunsan yahay shaqaalaha hay-adda qaarkood, gaar ahaana kuwa ilaalada dhinaca amniga. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso ayaa ii sheegay inay wadaan baaritaanna arrintan ku saabsan. Gaadiidka la qabtay ee ay lahayd hay-adda ee la rabay in haweeneydaasi lagu sii afduubto, lana aaminsan yahay in gaadiid kale looga wareejiyey ee laga soo qabtay Tarabuunka, ayaa waqtigan waxa uu yaalaa xarumaha laamaha amniga ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale xarunta ICRC ee Muqdisho ee deegaanka No. 4 aan sidaasi uga fogeyn la sheegay in xaliba ay la wareegeen laamaha amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya kadib markii falka afduubka uu dhacay. Waxaana saraakiisha amniga ii sheegeen inay jiraan shaqaale kale oo ajaanib ah oo ku sugnaa xarunta gudaheeda markii falkaasi uu dhacayay. Lama oga ilaa iyo haatan sababta keenteen afduubka haweeneydan uu dhaco iyo in gaar ahaan ay ku lug yeeshaan oo lagu tuhmo rag ka tirsan saraakiisha ilaalada xarunta ka howlgalaysa ICRC ee magaalada Muqdisho.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed una la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay afduubka magaalada Muqdisho lagu geystay kalkaalisa caafimaad u dhalatay dalka Jarmalka una shaqaynaysay hay-adda ICRC. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
subax wanaagsan mar kale. V O A Washington ayaad dhageysaneysaan. Dowladda Maraykanka ayaa laga yaabaa in ay gargaarka ay siin jirtay ee ka joojiso dalalka Maraykanka aan taageerin marka la eego dhinaca qaramada midoobay xilliyada codeynta. warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu magacaabay 10 dal oo 3 ka mid ah ay ku yaalaan qaaradda Afrika. Dalalkan ayaa ku adkeysanaya xaq ay u leeyihiin in ay meeshii ay dantooda ku jirto ay u codeeyaan. Wariyaha VOA-da Anita Kabol ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, waxaana soo jeedinayay Maxamed Cabdisandheere.
Danjiraha Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ku hanjabtay in la goyn doono kaalmada uu Mareykanku siiyo dalalka qaarkood. Dalalka Zimbabwe iyo Koonfur Afrika ayaa iyagu arrintan ka jawaabay. Haley ayaa sheegtay in dalkeedu uu bixiyo 22% miisaaniyadda qaramada midoobay, hase yeeshee bay tiri marka la eego gacan furnaantaas Mareykanka ay dalalka qaramada midoobay 130% oo keliya ay Mareykanka la codeeyeen. Waxay tiri waa mid aan la ogolaan karin in maalgelinteenna sidaasi loogu jawaabo. Diblomaasiyaddan waxay isweydaarsiga ku salaysan waa mid calaamad u noqotay maamulka madaxweyne Trump. Kulan ay toddobaadkan ku yeesheen aqalka cad ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u xusuusiyey dhigiisa dalka Nigeria Muxamedu Buhari in Mareykanku uu Nigeria siiyo lacag ka badan $1 billion sanad walba. Trump ayaa markaasi kadib Mr. Buhari u sheegay in Nigeria ay hoos u dhigto xanibaadda dhinaca ganacsiga. Afhayeenka dowladda Zimbabwe George Karamba ayaa si jees-jeesa uga jawaabay mar wax laga weydiiyey hadalkii danjire Nikki Haley. Afayan Charamba ayaa intaasi ku daray in dowladdiisa Zimbabwe oo muddo dheer raleecayn jirtay Mareykanka iyo galbeedka ay haddaba cunaqabatayn saaran tahay. Dowladda Koonfur Afrika oo Mareykanka u xidhiidh wanaagsani ka dhexeeyo ayaa ka codaysay mar cod loo qaaday xadgudubyada xuquuqda aadamaha, iyadoo dowladdaasi la safatay dalalka Shiinaha, Kuuba, Sacuudi Carabiya iyo Venezuela. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Koonfur Afrika Ndivhuo Mabaya ayaa sheegay in Koonfur Afrika aan la bedeli karin.
You can't do diplomatic relations based on bribery. If you do not vote for us, we will not give you money. It is the level of diplomatic.
Xiriir diblomaasiyadeed kuma salayn kartid laaluush. Waa haddii aadan nooc codayn lacag kuma siinayno. Waa nooc xiriir diblomaasi ah oo Koonfur Afrika aanay ku lug yeelan karin. Dal madax bannaan baanu nahay. Meel ayaan ka taaganahay arrimo dhowra. Waxaan leenahay dana qaran oo noo gaara. Waxaa jira dana aanu ka leenahay ururka horumarinta dalalka Afrikada Koonfureed iyo weliba kuwa gobollada kale.
Kadib qosolkii jeesjeeska ahaa afhayeenka dowladda Zimbabwe George Karamba ayuu sharaxaad ka bixiyey sababta ay dalkiisa iyo Mareykanku isku maandhaafsan yihiin.
Money and diplomacy is never far apart. But the US is the only country that really places this so firmly.
Maxaa yeelay innagu Zimbabwe ayaa nahay. Umana camlayno siyaasadda arrimaha dibadda ee dal kale, ha ahaado Mareykan iyo quwad kaleba. Waxaanu ku codeynaa annagoo mabda eegayna.
Saraakiisha dalka Burundi oo hore gaashaanka ugu daruuray isku dayo Mareykanku ku doonayay inuu kaalmada kaga jaro, iyadoo xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha lagu eedeynayo ayaa arbacadii shalay ka gaabsaday in hadalkii Nikki Haley ay ka jawaabaan. Mareykanka ayaa $100 million sanad walba gargaar ahaan u siiya 3 waddan ee Afrika ku yaala. Lacagahaasi oo lagu bixiyo ka hortaga HIV AIDS, kobcinta dhaqaalaha, beeraha, amniga cuntada, qaxootiga, waxbarashada iyo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka.
Warbixintii wariyaha VOA-da Anita Kapol ay ka soo dirtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika, Maxamed Cabdi Xasan ayaana nala socodsiinay.
Waxaan waxaan samir kale dhigaystay dhamaantiinba ciyaar iyo damaashada ayaa lagu soo dhaweeyay ciyaartoydii Soomaaliya ka qayb gashay ciyaarihiisa kafa ee dhalinyarada da'doodu ay ka hooseyso 17 sano. Waxay muujiyeen dadaal ciyaareed iyo xirfad ay ku gaareen gabagabadii tartanka ee ciyaartii finalka, iyadoo ay jiraan caqabado badan oo ku xeeran nolosha dhalinyaradaasi. Wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada dowladda federaalka Soomaaliya Khadiije Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in halka ay gaadheen dhowr iyo 20 sano kadib ciyaalkan maanta ay tahay wax lagu faano, ayna ku carbinayaan ciyaaraha soo socda inay guulo ka gaadhaan. Saare Cabdiaxmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warantay.
Ciyaaraha tartanka SACAFA ee bariga bartamaha Afrika ayaa xulka under-17 ama 16 jirada ka yar 17 ay ka qayb galeen xulka qaranka Soomaaliya. Runtiina waxaa loo soo maray jid dheer, dadaal fara badan, waxaa la geliyey juhdi aada u fara badan. Taas ayaa keentay in ay meelaha ay ka soo muuqdeen oo dadka Soomaaliyeed ku baraarugeen haddii ay joogaan caasimada qaranka iyo dalka guud ahaantiisa iyo qurbahaba, in maanta ay soo muuqatay rajadii iyo horumarkii isboortiga oo dad badan ama gudaha dalka ku noolaadaan ama dalka dibaddiisa ha ku noolaadaan ay rajo xumo badan iyo guuldarrooyin badan ka rajayn jireen. Waa ku tababarnaayeen, waa ku dhiirigelisanaayeen, waa loo diyaariyey, dhinac walbana waa uga dheelitirnaayeen. Marka alxamdulillah, ilaahayna waa salansiiyey maanta guushaas baragii bartamaha ay cayaarihii tartanka ay kasoo hoyeen. Weliba dowladihii deganaashaha faraha badan haystay oo tababarada faraha badan haystay oo intaan ka badan 3 bilood ay qaateen tababarka ayaga ay ku jireen, ayaa koobka ay hadda lagu tartama ay haysan jiray ayay kaga badiyeen cayaarihii ay safteen. Waayo waxay ku wada jireen hal group oo group A la dhaho, sida waddanka Uganda oo koobka haysan jiray.
Waa gartay, inkastoo ciyaar wanaag qurux badan ay muujiyeen, finalkina ay gaareen ciyaaryahanada Soomaalida ee Soomaaliya ka socday, haddana dhinaca kale markii la fiiriyo waxaa muuqatay inayso koobkii qaadin. Arrintaasi ma kuula muuqatay niyajab, mase inayba soo gaaraan heerkan ayaa wax walbaba ka wanayaad leedahay?
Meesha ay hadda kusoo guuleysteen iyo inay u gudbaan tartanka kale ay soo socdaan ayaa guul la taaban kara oo noo ah aniga keliyana ma aha, dadka Soomaaliyeeday u tahay. Waa tan lagu marxabaynayo, waa tan loogu taagan yahay, loogu rajo weyn yahay guul kalena inay kasoo hoyaan 3 bilood kadib, haddii Allaha awoodda la ogolaado tartanka bisha August la qaban doona dalka Tanzania. Ma aha wax iska sahal ku imaaday, ma aha ciyaalkana runtii ma tilmaami karo, waxaan ku qiyaasi kara male. Moralka ayagaa la yimid, wixii dadaale waa lagu kabay, wixii daryeele waa lagu kabay, wixii aqoona waa lagu kabay, laakiin way ka go'nayd ciyaal markii la xulaayey midba midka kale uu lahaa isagaa iga mudan. Wasiirka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa u qaabilsan cayaaraha maamulka iyo farsamada ciyaaraha gobollada, ciyaaraha kubadda cagta heer gobol, heer qaran iyo heer qaaradeed ama heer caalami, sidii tabartaadu noqoto oo loo gaaro oo ciyaartoydaadu u horumaraan. Waddan kastana xiriirkiisa u qaabilsanaa, annagana taasaan ku wada shaqaynaynay olombikada iyo xiriirsada guud. Runtii wasaarad ahaan waxaan dejinaynay siyaasadii dhalinyarada oon hore u samaynay, maaha tii isboortiga gacanta lagu hayaa. Inta laga jaangoynayo oo laga soo dejinayana wixii hore oo jiray ayaa sidooda u soconaya. Koobka waa la qaadi karaa, waana laga soo tegi karaa. Inta waddan oo ay dhaafeen oo ay kaga guuleysteen ciyaar wanaag, sumcad wanaag, sharaf iyo deganaasho iyo niyad aan dhinacna u liicaynin, ayaga oo marka la ogaado ilmahani inay qeybaha kala duwan ee bulshada ay kasoo baxeen oo duruufaha ay qabeen ayaga iyo qoysaskooda, raalli ka ahaanshahooda in la diro iyo inay ka qeyb galaan waqtiga qaadatay, alxamdulillah meesha aan soo gaarnay niyad jab haba sheegin.
Waa gartay, caqabadaha hortaagan ciyaaryahanada Soomaalida inay guulo ka gaaraan ciyaaraha ay ka qeyb galayaan ee Afrika hadday noqoto iyo wadamada kale xiriirka Soomaaliya la lehba waa kuwa noocee? Hadday noqoto dhanka ammaanka, hadday noqoto qoysaskooda, waxa oo dhan maxaad iiga sheegi kartaa caqabadaha haysta dhalinyarada ciyaartooyda?
Wallaahi duruufaha dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin waaye, annaga waxaan nahay Soomaaliya, dadaal fara badan inkastoo Ilaahay uu la jiro waxa aan samaynayno oo fursadaha Ilaahay na siiyey, haddana dadaalka ma yara. Laakiin waxaan filaa dadka Soomaaliyeed inaysan saas u ogeyn. Ilmahan qoysaskaasay ka kala imaadeen, ama nolol dhexe ama nolol aad u hooseysa ku nool, laakiin u helan horumar. Waxay noo tahay Soomaaliya haddaanahay qarankii dunida ugu dhalinyaraa, indhaha laga liixay, laga xiray mustaqbalkii aayahooda laga weeciyey, rajadoodiiyaa la dhumiyey, inay noolaadaana loo diiday. Marka maanta ilmahani waxay muujiyeen dareen intii ka badan. Qaarkood waxay ku jiraan bushashka ka baxsan xitaa magaalada Muqdisho, qaxootiyada ku nool ayay kasoo dhex baxeen. Waa dareemi kartaa cunug tababarkaas qaadanaya 3 bilood oo meesha joogo, walwalka uu xitaa guriga hooyadiis iyo aabihiis ka qabi karo, oo niyad sami uu meel ku galo ama qaran ugu saftay iska daayay uu maalmo ku cayaaro ama meel ugu maxaa kaas uu yeeri doono isaga oo qaba duruuftii, baahidii, dhibaatadii, waxbarasho la-aantii ayay ilmahani kusoo barbaareen. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay Soomaali maantaas maanta taas intay fahamto waxa ay nooga baahan yihiin dhiirigelin iyo garab istaag. Waxaana Ilaahay loogu mahadiyaa madaxweynaha jamhuuriyadda inuu wadiyahtahay aragtidiisa horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga. Barnaamijyada ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre xukuumaddiisana ay saas tahay. Wasaaraddanina waa wasaaradda keliya ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kulligeen wasaaradaha dalka xukuumad ama tan heer federaal ama wasaaradaha kale ee heer dowlad goboleed ay leeyihiin qorshe howleed midaysan, taas aan laga wada go-an.
Wasiirka sportska iyo dhalinyarada ee dowladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo khadka telefoonka Muqdisho ugu warramaysay wariyahayga Sahra Cabdi Axmed. Haatanna dhinacii ciyaaraha. Wariyahay xubintana ciyaaraha waxaan maanta ku soo qaadan doonaa labo qodob oo ah kooxihii Liverpool iyo Roma oo ciyaartii semifinalka ee Champions League oo xalay kala baxay, iyo ciyaar ka mid a ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Maraykanka. Arrimahaasna waxaa nala faaqiday Maxamuud Masacade, wariyaha v o ee gobolka Minnesota oo hadda khadka telefoonka si toosa ugu jira. Maxamuud, soo dhow.
Mahadsanid Maxamed.
Waayahay ciyaarta Liverpool iyo Roma dib aan u dhigan doonaa ciyaartii kubadda kolayga ee daqiiqada ka hor soo gabagabooday, bal haddaad warkeedana siist.
Aad baad u mahadsan tahay Sandeero. Waxay ahayd lugtii labaad ee kulan dhex maraya kooxaha kubadda kolayga ee Houston Rockets iyo Utah Jazz. Lugtii hore waxaa laga badiyey kooxda Utah oo waxaa lagu ciyaarayay guriga Houston. Ciyaarta hadda soo gabagaboodan isla guriga Houston ayaa lagu ciyaarayay, laakiin waxaa dhacday in Houston si lama filaana lagaga badiyo oo ciyaartu hal iyo hal ay noqoto, sidaas darteedna caawa guusha ay raacdo kooxda Utah Jazz. Wheeler oo ay wadato kooxdu oo la yiraahdo Donovan Mitchell, oo isagu sanadkan baa sanadkii ugu horreeyay ciyaaraha NBA-da Maraykanka uu ciyaaro, ayaa lugtii tan ka horreysayna waxa uu wareega kuwaad ku soo reebay Oklahoma City oo loo maleynayaba koobkan inay ku guuleysan karto. Haddana waxaad moodaa ciyaaryahankaas iyo kooxdiisu walow dhaawac soo gaaray mid ka mid a xidigahooda ugu wanaagsan, wiilka reer Spain, haddana in ay kooxdu aad mooddo inay kooxdii la yaabka sanadka noqonayso. James Harden iyo raggiisii kale ee Chris Paul iyo caawa iyagoo madaxa laalaadinaya ayaa laga badiyo gurigooda loo diray.
Waan gartay dhinaca kubadda cagta oo dalkan soccer looga yaqaano. Hadaynu u gudubno kooxda Liverpool ee dalka Ingiriiska ayaa xaqiijisay inay ciyaartii kama dambaystaa timaado oo ay la ballansan tahay kooxda Real Madrid ee dalka Spain, bal ciyaartii xalay ee Liverpool iyo Roma dhex martay haddaad faahfaahinteedana siisto.
Ciyaartaasu dabcan waxaa la oran karaa waxaa lagu soo kala badiyey lugtii hore oo shan gool iyo laba ayaa lagu soo kala baxay oo guriga Liverpool ahayd. habeenkii xalay ahaa markii la isu yimidna kooxda Liverpool sidii Barcelona oo kale ma aanay ahayn waxay ahayd koox ku soo tala gashay inaan dhinaceeda dhulka la dhigin, iyadaa goolka la hormartay la bareejiye mid kale dhalisay. Deetana ciyaartii waxay noqotay in goolal kale laga dhaliyo, afar iyo laba ayaa lagaga badiyey kooxda Liverpool. laakiinse waxaa halkaa ka soo baxday Liverpool oo isu geyn goolasha labadan koox ay dhaliyeen waxay ku kala badiyeen 7 iyo 6 gool, oo kooxina 6 la timid oo Roma ahay 7na ay la timid. kooxda kubadda cagta ee Liverpool isu geyn labadan kooxood waxay iska dhaliyeen 13 gool. waa markii ugu horreysay ciyaar ka tirsan horyaalka qaaradda Yurub ciyaarihiisa semifinalka oo tira intaa la eg oo goolal la iska dhaliyo. marka kooxda Liverpool sida ayay ku soo badisay, waxa ayna kulmi doonaan 26-ka bishan kooxda Real Madrid oo iyadu maalintii talaadada ahayd ka soo badisay kooxda Bayern Munich. labadan kooxood dabcan waxay ka mid yihiin kooxaha ugu waaweyn dunida, uguna koobkan marka laga hadlayo weliba Champions League. kooxda kubadda cagta Real Madrid laba jeer oo lasoo dhaafay iyadaa koobkan difaacanaysa. Liverpool in the way koobkan kama dambaysta uma soo bixin, laakiin markii ugu dambeysa labadan kooxood kulmaan waxay ahayd ciyaar kama dambaysa oo sanadkii 1981 labadan kooxood dhex martay beriga hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda Liverpool. Maxamed Saalax, Firmino iyo Saidu Mane, wiilasha aan u bixiyay MSF oo aan weeraradoodu xuduuda lahayn, ayaa waxaad moodaa in habeen dambe in 26-ka bisha ay difaaca Real Madrid wacdara iyo weliba wax la yaabla ku dhigi karaya.
waan gartay dhinaca kalena laacibkii Cristiano Ronaldo oo la leeyahay isaguna fursadan ma cafinayaan isagii tababare Zidane ayaa dhinaca kale soo fadhiya.
aad iyo aad weliba Cristiano Ronaldo koobkan Champions League amaba horyaalka qaaradda Yurub loo yaqaano waxa uu wad moodaaba waa nin ka duwan sidii waxaan jira, laakiin Ronaldo waxaad moodaa inay da'adii soo qabanayso oo marba mar ka dambeysa xaalkiisu sidii hore aanu ahayn. Waxaana laga garan karay kulankii ay la ciyaareen kooxda Bayern Munich labadii lugoodba ciyaarahan Cristiano Ronaldo garoonka waxba kama ahayn dhexdeeda oo lama arkayn marka loo eego xidigaha kale. Laakiin waa ninka laacibka ah isaguna isaga ninka la yidhaahdo Messi ee dunida muddo dheer isku bedelayeen ciyaarahanka ugu wanaagsan dunida. Marka dabcan waa kulan adag, meeshu aadi doono lama oga. Laakiin marka la fiiriyo xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid waxaan moodaa nasiibku inuu dhankooda yahay. Habeenkaasi marka ay ku kulmaan magaalada Kiev ee wadanka Ukraine, nasiibku dabcan kama heli doonaan filaya.
Waan gartay aad duumaatay Maxamed Musaadde oo khadka telefoonka magaalada Minneapolis igula falaqinayay ciyaarihii waa xubintii ciyaaraha heesaaka iyo caalamka. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
Dhinacii heesaha bal haatanna aan u beero maadaama dhinacii ciyaaraha idinka dhowdeen Zala Wala iyo Cabdirasaaq Gaadaco.
sii qaada fannaanka Cabdirasaaq Gaadaco ayaa u dambeysay dadayda subaxnimo inta aad ila raado mar kale nidib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi Axmed iyo Bashir Abi Kroid la sidaas iyo subax wanaagsan.